Boljši svijet s doktorjem Janezom Drnovškom in Štajerskim valom. Mesec je naokoli, na Štajerskem valu nadaljujemo s ciklom oddaj, ki smo jih naslovili Boljši svet. V njih nizamo pogovore s predsednikom države doktorjem Janezom Drnovškom in tako skupaj z njegovo modrostjo in srčnostjo krepimo prizadevanja po bolj pravičnem in uravnoteženem svetu. Tokrat boste lahko slišali, s kakšnimi vtisi se je vrnil iz Indije in zakaj je prepričan, da tudi danes potrebujemo Gandije. Zakaj je predsednik oster kritik skupne evropske kmetijske politike? Zakaj ostaja zvest vegetarijanstvu? Kje vidi rešitev socialnih in okoljskih neravnotežij? Ker v februarju obeležujemo kulturni praznik, pa smo ga vprašali tudi, zakaj se ni udeležil svečane podelitve Prešernovih nagrad. S predsednikom republike se je pogovarjala Barbara Furman. Boljši svet.
Dobar dan želim, gospod predsednik, in znova dobrodošli v družbi poslušalcev Štajerskega vala. V teh dneh ste znova v središču medijske pozornosti, ampak jaz predlagam, da bi zaobšla ta vroč notranje politični parket in se posvetila temam oziroma vprašanjem, ki se mi zdijo danes bistveno bolj pomembna. Sicer pa me seveda uvodoma zanima, kako ste, kako se počutite. Prej preden sva začela snemati, ne ste mi povedali, da se znova ukvarjate s pisanjem oziroma s prevodom ene od svojih knjig v angleščino.
Lepo vas pozdravljam, vse vaše poslušalke in poslušalce. Jaz se zelo dobro počutim, te politične turbulence me sploh ne spravijo iz tira. Res je, da se raje pogovarjamo o takšnih temah, kot se bova najbrž sedaj midva. To pa zato, ker se mi zdijo tudi bolj pomembne, ker nekako gradijo temelje. Gradijo zavedanje ljudi, boljše ljudi. In če bomo imeli čim več takšnih ljudi, bo potem tudi politika postala drugačna. Zato se mi zdi to bolj pomembno. Spreminjati samo politiko je težje, tako je že nekako odmaknjena in se ukvarja sama sabo, da jo pravzaprav težko dosežeš s takšnimi pozitivnimi sporočili. Ampak ljudje, ki bodo vedno bolj dvigovali svoje zavedanje, bodo vedno bolj zahtevali drugačno politiko, takšno, ki bo potem tudi res ustvarjala boljši svet.
V knjigi ste lahko malce bolj precizni, kaj pripravljate takrat?
No, kar se knjige tiče, napisal sem torej lani misli o življenju in zavedanju, pa potem še bistvo sveta, tudi še tisto malo knjižnico, stotih misli. Sedaj sem se pa ukvarjal z angleško izdajo moje prve knjige, ki je do sedaj tudi nekako najbolj brana, tudi pri nas ali naprimer na Hrvaškem, pa tudi v Bosni in Hercegovini je šla pred kratkim. Pri čemer sem torej delal ne samo na tem, da bi bil angleški tekst čim bolj precizen, v skladu torej z mojimi sporočili, ampak sem potem tudi še nekoliko spreminjal in mislim izboljševal knjigo, tako da bo še bolj udarna, jaz mislim. In torej ta bo šla kmalu v angleščini in mislim precej široko v svetu. Pa tudi dogovarjam se, da bo potem šla še pri nas v novi izdaji, torej ker kot vem, je že pošla pri nas, torej sta dve prejšnje izdaje že pošli in bo do sedaj pripravili novo in bom potem posedoval ta novi tekst.
Predlagam, gospod predsednik, da se v nadaljevanju najprej odpraviva v Indijo, odkoder ste se pred dnevi vrnili, sodelovali ste na konferenci Mirne nasilje in krepitev Gandijeve filozofije v 21. stoletju. Med drugim ste tudi vi nagovorili udeležence srečanja in poudarili, da tudi danes potrebujemo Gandije, da potrebujemo vrednote in višjo stopnjo zavesti. Kakšna sporočila ste udeleženci še pošiljali v svet in kakšen je bil pravzaprav namen konference?
Gandhi je pomemben in Gandhijeva sporočila so pomembna in aktualna tudi danes v svetu. Predvsem zato se ga. Zato sem se tudi sam udeležil te konference. Ker ni šlo samo za to, da govorimo o neki zgodovinski osebnosti, ampak veliko bolj se je šlo za to, za danes in za jutri. Zato je Gandhijev primer zelo pomemben. Gandhi je prvič svoja sporočila vedno temeljil na tem, da je treba svet spreminjati brez nasilja. Torej na miren način, če je potrebno s pasivnim odporom, ampak vedno brez nasilja. In drugo, zelo je poudarjal resnico, resnicoljubnost, kot ključno, da moramo biti resnicoljubni. Jaz pravim, običajno, sami sebi moramo najprej priznati, povedati resnico in potem seveda tudi drugim. Ker brez tega ne gre, ne. Karkoli gradimo na neresnici, na lažeh, se bo zelo hitro zrušilo. Torej, če želimo spostavljati trdne temelje, morajo temeljiti na nekih univerzalnih resnicah. In tisto, kar je pri Gandhiju še pomembno, je, da je njegova naloga, takrat, ko je pred 100 leti začel svoj pohod po Indiji, da bi osvobodil kolonialnega jarma, takrat najmočnejše države na svetu Anglije, da je izgledala njegova naloga povsem neizvedljiva, nemogoča. Da bo sam, začel je dobesedno sam, hodil bos po Indiji, uspel dvigniti Indijo in jo spraviti iz kolonialnega jarma, to je cel podkontinent, je bilo videti res nemogoče. Vsa ta materialna sila je bila na drugi strani, vse institucije. Ampak mu je uspelo, na koncu mu je uspelo. Tako da lahko bi rekel, da je v tem primeru zmagal duh proti materiji, proti vse te materialne sili, ki je bila na drugi strani. In ta njegov primer je dragocen, ne, ker marsikomu danes izgleda svet nespremenljiv. Češ, zavedamo se, da je krivičen, zavedamo se, da uničuje sam sebe, na primer klimo, ampak zdi se nam, se ne da nič spremeniti. Ne. Vsi ti svetovni mehanizmi meljejo po svoje, svetovni kapital gre naprej po svoje, vse institucije, politika in kaj lahko naredi človek, posameznik proti temu. Ampak Gandhijev primer nam kaže, da je možno. Tudi, če izgleda naprej, nemogoče. In zato jaz pravim. Treba je ozaveščati ljudi, dvigovati zavedanje in vedno več se jih bo pridružilo temu pohodu. Seveda spremembe brez nasilja, tudi v tem primeru, tudi jaz to vedno pravim. Ampak spremembe preko zavedanja, preko tega, da se zavedamo, da je treba ustvariti drugačen svet, boljši svet, z manj socialnih krivic in pa da ga ne smemo uničevati, da ne smemo uničevati narave, ki je osnova našega življenja, da moramo spet živeti bolj v skladu z naravo, kot pa danes živimo.
Med drugim ste se srečali tudi s številnimi visokimi politiki, tudi indijskim premijejem, ki je menda pohvalil tudi vaše prizadevanja na nekaterih svetovnih žariščih, tudi Darfurju. Pa me zanima, gospod predsednik, imate kdaj občutek, da vaša zunanje politična prizadevanja oziroma prizadevanja v svetu bolj cenijo drugod, kot naprimer doma?
No, tak čutek imam kar pogosto. Ne? Po svojem je presenetilo, da so Indijci bili zelo dobro obveščeni v mojih aktivnostih in da so jim pripisovali precejšen pomen, tako kot je povedal predsednik vlade, njihov predsednik vlade. In pri nas seveda, če se takšnega ne bi slišal.
Zdaj že malce listava po vaši zadnji oziroma drugi knjigi Bistvo sveta. Malce me je zbodlo v tem smislu, da če se bo ozaveščen človek lotil politike, da mu bo danes in tukaj težko uspelo, čeprav sva ravno prej govorila o tem, da se vendarle da. Pa me zanima, v kolikšni meri vam je politika danes še izziv? Ali morda vidite kakšne druge, bolj učinkovite poti delovanja?
V svoji knjigi pišem, da je da se preko politike da spreminjati svet, ne, da v njej so pravzaprav glavni instrumenti, mehanizmi, ampak da je to zelo težko storiti v politiki, zato ker v njej prevladuje sorazmerno nizka zavest. Veliko negativne energije je tam, veliko sebičnosti, veliko borbe, stalne borbe za oblast, prerivanja, kako priti do oblasti, do položaja in potem kako ga obdržati. In v tem je zelo veliko negativne energije. In včasih ostane zelo malo prostora za neke vsebinske premike, ki bi koristili ljudem. In če nekdo pride zelo s pozitivnimi nameni, željami v to politiko, bo težko prodrl tašnem, recimo v takem stanju. Spravim veliko bo dobil nizkih polen, tudi usmešili ga bodo, če što je nek idealist, neki sploh ne ve, zakaj se gre in tako naprej. In na različne načine ga bodo skušali diskvalificirati. Recimo, tak primer je zdaj, ko se je pojavil v Ameriki kot kandidat predsednički Obama, in ki se mi zdi, da je sorazmerno razgledan, ne, in pozitiven. Ampak takoj skušajo diskvalificirati na najbolj umazane načine. Ne. To je recimo takšen primer. Zato jaz pravim, seveda, da je to hvale vredno, tudi seveda so take poskusi in čim več jih bo, bolje bo, da so hvale vredni, ampak zelo težko je prodreti. Zato je treba graditi čim bolj na temeljih, na čim širšem zavedanju ljudi, da se čim več ljudi zaveda in da od spodaj prihaja potem ta pritisk na politiko. Da se ne bo dalo več ljudi zavesti za kakšno populistično volilno, predvolilno kampanjo, s tem, da se pravzaprav ustvarja neka umetna slika, takšna, kot jo pač naprej želijo. Se zato angažirajo številni strokovnjaki, ki potem pomagajo politikam, skratka vse skupaj seveda tudi veliko denarja stane, ampak nima veliko opravka z resnico in z iskrenostjo in vse to. Ampak ljudje bodo počasi vedno bolj potem postajali imuni do tega, se ne bodo dali več zapeljati na tak način, bodo vedeli, kaj hočejo in se ne bodo dali tudi tako zapeljati. Zato jaz vedno ponavljam, ključno je zavedanje ljudi, čim večjega števila ljudi. Ne moreš zgraditi boljšega sveta od zgoraj navzdol, ampak mora to ta pritisk priti od spodaj navzgor.
V kolikšni meri se vam zdi, da lahko kulturniki, umetniki, tovrstna srenja pripomore k dvigovanju zaveščenosti?
Umetnost je lahko pomembna, če jo spremlja pozitivna energija in če ima umetnik sam, torej neko višje zavedanje in pa veliko pozitivne energije, potem lahko to prenaša v svoja dela in to se nam potem dotakne in tudi v nas sproži nekaj pozitivnega. Zato je lahko umetnost seveda zelo, zelo pomembna. Ni vsa takšna, ne? Ampak želim si čim več takšne res prave umetnosti, ki izhaja iz nekega višjega zavedanja, ki ni namen sama sebi. Ne?
Mi smo vas videli na osrednji državni slovesnosti, ste želeli tudi s tem kaj sporočiti?
No, nasploh mislim, da imamo preveč proslav, vedno več. Ne. In ne vem, če z povečevanjem števila proslav kaj pametnega dosegamo. Tega ne spremlja više zavedanje. Ampak gre bolj za razkazovanje politikov, bolj za pač eno obliko spet osvajanja javnosti, če temu rečem. Sve jaz tako vidim te zadeve. In se mi pravzaprav ne zdijo niti ne zelo iskreni. Ne. Če govorimo o kulturnem prazniku, Prešernovem dnevu, sedaj poveličujemo Prešerno. Če pogledamo, kako so ga obravnavali Slovenci takrat, kako so ga zaničevali, zametavali, povsem njegova poezija je bila enaka kot danes, ampak takrat je seveda nihče ni spoštoval. Ne. Se sprašujem, kako bi bilo, če bi se Prešern danes pojavil. Ali ga res cenili? Ali bi ga ravno tako odrinili na stran? Torej, pomembna je to vrstna iskrenost. Ne pa, da ritualno sedaj ponavljamo neke proslave in tako naprej. Hkrati pa s tem nič ne naredimo za resnico, za iskrenost, za zavedanje. Ampak vse skupaj celo prikrivamo za nekimi kulisami in nečesa. Se skrivamo v tem primeru za Prešerna.
Boljši
svet.
Med drugim pišete v svoji knjigi Bistvo sveta tudi o razmerju med razumom in zavestjo, v tem, da se človek pogosto enači torej zgolj svojim razumom in sploh ne zaznava tistega notranjega občutka svoje intuicije. In razmišljanje nadaljujete z vprašanjem, ali se človek z razumsko odločitvijo lahko dvigne na višjo raven zavedanja. Vi pravite, da torej lahko.
Ja, to je eno zanimivih vprašanj. Ker razum, seveda, potrebujemo, razum je naše orodje. Ampak tisto ključno, kar jaz pravim, da naj bo razum naše orodje, ne naš gospodar. Razum je vezan na naše izkušnje, na vedenje, ki izhaja pač iz našega življenja, iz naših izkušnj. Ampak sam razum ne more iti preko tega. In več od izkušenj našega fizičnega ega, jaza, ne more zaznati, ne more dojeti in nas ne more peljati naprej. Recimo, razum nas zelo težko pelje preko sebičnosti, ne, ker je nekako naravno, da nas bo vedno smeril v tisto, kar je za nas dobro, osebno, ne, kaj je najboljše. Zato jaz pravim, da razum lahko presežemo in ga moramo presežiti za intuicijo, z notranjim glasom, ki nam bo včasih lahko povedal rešitve, ki nam jih razum nikako ne more, ne doseže, ker niso v njegovem dometu, da preko intuicije, notranjega glasu pridemo nekako v stik z višjim zavedanjem, izpravljenim za vesolno zavestjo, ki so neki vesolni principi, ki veljajo. In da je to več od razuma. Pravim pa hkrati, da lahko tudi razumsko ugotovimo, da je naš svet, recimo, krivičen, da so v njem prav nesprejemljiva nasprotja, da je nesprejemljivo to, da toliko ljudi trpi, hkrati ima pa manjšina veliko več, kot potrebuje, da razum se lahko strinja, da je treba to spremeniti. In tudi z razumom lahko pridemo do tega in ugotovimo, da uničujemo zemljo. In da, če bomo nadaljevali s tem, čez nekaj desetletij ne bomo imeli kaj več. Torej, lahko razum tudi sproži v nas tisto iskro, ki nam potem dvigne zavedanje na višjo raven. Zato pravim, da je poleg, recimo, vere, ne, ali poleg različnih poti, ki jih opisujem, kako pravzaprav človek preko pozitivnega razmišljanja, pozitivnih čustev dviguje svoje zavedanje, da bi zgodi tudi preko razuma možno priti do tega, da gremo naprej, čeprav bomo potem, ko bomo šli naprej, na neki točki pa presegli ta razum.
In če nadaljujeva, med drugim tudi pišete, ne, da je usoda človeštva pravzaprav odvisna od tega, ali bo ozaveščenost rasla hitreje, ali pa bo razum brez zavesti, se pravi brez stika s tem svojo intuicijo, hitreje uspelo uničiti človeštvo. Žal, ta razkorak med tehnologijo, torej na eni strani, in zavestjo postaja pravzaprav vse večji.
Ja, res je. Zdaj je prvič v zgodovini človeštva v takšni situaciji, da lahko uniči samo sebe in to na različne načine, kar več možnosti za to obstaja. Skozi zgodovino se ves čas smo imeli vojne in ves čas je zapravo bilo stanje neka tekma med ljudmi, veliko sebičnosti in tako naprej, tudi veliko trpljenja, skozi katerega so pa ljudje tudi dvigovali svoje zavedanje. Moderna civilizacija je pa sedaj prinesla tak razvoj tehnologij, s katerimi lahko človek uniči sam sebe, človeštvo uniči samo sebe. Hkrati pa ni dvignila zavesti, ni razvila svoje zavesti do takšnega nivoja, da bi obvladala te tehnologije na tak način, da ne bi bila več samo uničevalna. Še vedno imamo sebičnost, še vedno imamo vse prerivanje za bogatstvo, za moč, za nadvlado, za karkoli. To vedno povzroča po eni strani neke konfliktne situacije med ljudmi, tudi vojne, po drugi strani pa ta pohlep in to ves čas to gnanje za materialnimi dobrinami, dobički vodi v uničevanje zemlje. Torej, tisti način uničevanja, ki je pravzaprav najbolj zanesljiv, ker ni treba, da se nič posebnega novega ne zgodi, pa bo sam pripeljal do uničenja zemlje, je uničevanje klime. Človeštvo se svojimi tehnologijami, svojimi gospodarskimi dejavnostmi danes uničuje naravo, klimo, zemljo, vodo in zlasti zrak. Ne. In če ne bomo dvignili zavedanja, bomo s tem tehnološkim razvojem uničili sami sebe, zato ker naše zavedanje ni bilo doraslo, ni spremljalo tega hitrega razvoja tehnologij.
No in da vendarle do tega ne bi prišlo, nam svetujete, da znamo ponikniti vase, najti nek miren kotiček, kamor se zatekamo, kjer res smo iskreni, pristni sami do sebe. In potem je seveda, tu spet en vsaj iz lastnih izkušenj tudi govorim, ne, če že imamo voljo, vsa ta spoznanja, ki se nekako kopičijo v nas, je potem potrebno znati vnašati v naš vsak dan, se pravi živeti, znati živeti to, o čemer pogosto slišimo, beremo. In tu se mi zdi ena velika preizkušnja. Tu se verjetno kaže to mojsterstvo, koliko je resnično močna ta naša duhovnost, ta naša kvaliteta osebnosti.
Ja, res je, moramo pravzaprav vaš čas na tem delati. Ne. Tisto, kar jaz priporočam v svojih knjigah, pa tudi sicer v svojih nastopih, je to, da človek mora sam sebe urediti, da človek mora dvigniti torej svoje zavedanje, najti svoj notranji mir in da človek mora biti pozitiven. Ta pozitivna naravnanost je ključna. In ta se mora potem odražati v vsem, kar počnemo in vedno. Ne. To ni tako enostavno, ker je okoli nas zelo veliko negativnosti in nas kar naprej skuša potegniti v to. Zato tega se moramo ves čas s tem soočati. Tudi če nas zdaj potegne v negativnosti nazaj, se moramo spet potegniti ven iz njih, biti pozitivni, spostaviti prav sebe, spravim nek zid zavedanja, neko razdaljo do tega. In obdržati to pozitivno naravnanost v glavi, da ustvarjamo, sami ustvarjamo pozitivno energijo z pozitivnimi čustvi, da se ne predajemo jezi, strahu, neskrbem, ker to samo nam škoduje in tudi naši okolici. Če smo pa pozitivni, pa to koristi nam in tudi naši okolici. Potem mi udajamo, nekaj žačimo to pozitivnost okrog sebe in se potem tudi drugih prime. In več ko bo tega, več ko ljudi, ki bodo pozitivni, ki bodo dajali takšno pozitivno energijo, boljši bo ta svet. Danes je ta svet takšen, da je v njem veliko več negativnosti. Vse to prerivanje, borba za denar, za uspeh, za oblast, vse to ustvarja negativno energijo. Vse temelji na neki sebičnosti. In dokler smo v krogu te sebičnosti, ustvarjamo negativno energijo. Tekmujemo drug z drugim, se prerivamo. To spremljajo skrbi, to spremljajo strahovi, vse to. Če to uspemo preseči, ne, tukaj je kritična točka, ne, če uspemo preseči sebičnost, potem zaidemo v sfero tega pozitivnega. Takrat postanemo pozitivni, delamo dobra dela, mislimo pozitivno, skušamo drugim pomagati. Predvsem se pa ne damo potegniti v to negativnost, v to prerivanje in še sami ne ustvarjamo zraven neke negativne energije. Ampak, če ustvarjamo pozitivno, potem počasi izravnavamo tisto neravnotežje. Najprej v sebi vzpostavljamo neko ravnotežje, potem pa tudi v svetu, ne? Ker ta svet je poln negativnosti in je v neravnotežju. In več, ko bomo dali dobrega, pozitivnega vanj, bolj bo uravnotežen. Sedaj je neuravnotežen zato, ker je v njem veliko več negativnega, veliko preveč tega prerivanja, tega pohlepa, ki na koncu zdaj uničuje zemljo in ki bo uničil človeštvo, če ne bomo pravi čas izravnali.
V nadaljevanju pa bi vas vprašala še za dvoje komentarjev. Na elektronski naslov sem dobila v teh dneh dve pismi Borislava Kosija z Križevca pri Ljutomeru. Je med drugim zastavil javno vprašanje papežu in ga sprašuje, kdaj bodo prenehale teči reke krvi na najbrutalnejši način umorjenih živali za človeško prehrano, tudi za največja katoliška praznika, kot sta Božič in Velika noč. Papeža torej sprašuje, kdaj bo uporabil svoj vpliv in sprožil teološki postopek za priznanje znanje duše živalim. To bi bila, kot pravi Borislav Kosi, nedvomna osnova za enako obravnavo tako ljudi kot živali in postopno odpravo grozovitosti na živalmi, ki smo jim priča danes.
No, jaz dajem tukaj jasne odgovore na to vprašanje. Spomnim, da tudi živali imajo zavest, se zavedajo. In zame je zavedanje bistvo življenja. Torej, življenje ni samo sebi namen. Življenje brez zavedanja, ki ni življenje, ni pravo življenje, nima smisla. Ampak tam, ko je zavedanje, pa je potem to pravo življenje. In tudi živali se zavedajo. Živali, vsakdo, ki želi vedeti, bo to vedel. Živali še kako dobro občutijo žalost, nesrečo, veselje, tako kot mi. Tako kot mi. In če smo mi do njih dobri, pozitivni, potem so tudi one do nas tako dobre in tako pozitivne. Ampak seveda človek jih svojim ravnanjem stalno spravlja, uničuje, muči, spravlja v nemogoče situacije, tako da živali veliko trpijo. In živali so napadalne samo takrat, kadar je človek napadalen, kot je zbor človek, ko se čutijo ogrožene od človeka. Drugače so pa pozitivne, če čutijo, da jih ne ogrožaš. Res je, da današnja civilizacija masovno muči in uničuje živali. To, kar se dogaja v sodobnih, recimo, tovarnah perutnine, naprimer, ali pa svinjskih farmah in vseh tega, ali pa
pri prevozih živali.
To je grozljivo. Pa potem tisto manipulacijo do ubijanja živali. In živali vso to grozo občutijo. Vedo, kaj se dogaja njim. Čutijo, trpijo in obdaja jih ta smrtni strah, ki je skrajna negativna energija. Kot s temi živalmi tako ravnamo, se v njih nabejo toliko te negativne energije in ko jih ubijajo in nam jih potem servirajo kot zrezek, potem mi s tem použijemo vso to negativno energijo, ki je v tem. In to je en izmed načinov, zaradi tega tudi ves čas se tudi reproducirajo ljudje na nižjih energetskih nivojih. To slabo deluje na nje, na njihovo energijo. Tudi skozi hrano vnašamo v sebe negativno energijo. Ne samo skozi okolje, skozi naše interakcije, skozi naše stalno prerivanje za denar ali za oblast ali za kaj drugega, ampak skozi hrano vnašamo veliko negativno energijo. Tako da jaz vidim prihodnost civilizacije v tem, da bodo ljudje nehali mučiti in ubijati živali. Dovolj je rastlinske hrane. Dovolj, da se lahko prehrani celo človeštvo. In ni nobene potrebe za to, da tako masovno, kot sedaj, sistematično vzrejamo in mučimo in ubijamo živali. To je en bistven del človeškega zavedanja. Nažalost, religije tukaj v glavnem zaostajajo. In so tako vpete v svoje dogme, da ne znajo iziti iz njih. Vse prejšnja obdobja lahko tudi še razumemo zgodovinska človeštva ponekod. Čeprav ni bilo posod tako, recimo v Indiji so ves čas bili v rastlinski hrani. Niso ubijali živali. Recimo, so bila obdobja v razvoju človeštva, ko je bilo premalo hrane. Recimo, da so takrat ubijali živali, si zgodovinsko tako lahko še malo pojasniš. Ampak danes lahko človeštvo proizvede več kot dovolj hrane, brez da bi zato ubijali živali. Ta hrana bo za nas veliko bolj zdrava. Boljši svet.
Pa še na pismo Stanka Valpatiča, vem, da ga poznate, bi rada opozorila, pred dnevi medijem poslal pismo kot odziv na parlamentarno razpravo pri sprejemanju zakona o fitofarmacevskih sredstvih. Pravi, da ne more biti tiho, ko gre za uničevanje, zastrupljanje in ubijanje narave, živali in voda. Govori o miroljubnem kmetijstvu kot edini rešitvi za človeštvo. Tudi vi na to že opozarjali, kmetje, predelovalci, prodajalci so torej pred novim izzivom. ga bodo zmogli.
Treba jim bo pomagati. Ne? Zato sem je zelo oster kritik sedanje skupne kmetijske politike Evropske unije, kjer se velika ogromna sredstva namenjajo za to vrstno prehrano, kmetijstvo, da, torej na osnovi živalske hrane. In Evropska unija bi tukaj morala popolno spremeniti svoje prioritete in pomagati s tistimi sredstvi torej za drugačno kmetijstvo. Torej brez živalske hrane in pa predvsem ekološko. Ne. Res je, da mi z vsemi temi kemikalijami, s temi fitofarmacevskimi sredstvi uničujemo. Uničujemo zemljo, uničujemo hrano, uničujemo sami sebe. Ko stalno uživamo to kemijo. Ne. In ljudje se delno tega že zavedajo, ampak še vedno premalo. Koliko te kemije vnašamo v sebe na različne načine. In potem se seveda čudimo, da zbolevamo s temi drugimi civilizacijskimi boleznami.
Se priložnosti pogojev za ekološko kmetovanje pri nas je veliko tudi posameznikov, ki bi se s tem ukvarjali. Nekateri se seveda, ampak država ima te nek mačekovski odnos še do vsega tega.
Ja, pri nas je kmetijstvo, kmetijsko ministrstvo popolnoma zaspalo in sploh ne sledi tem trendom, tako da do zdaj so bili povsem brezupni. Upajmo, da bo zdaj kaj bolje, da bodo tudi tam imeli novega ministra.
No, pred kratkim pa sem prebirala tudi kolumno okoljevarstvenika Antona Komata, v kateri je opozarjal na skokovito naraščanje števila prebivalcev mest, kar v svetu seveda sproža velike socialne in okoljske probleme. Preseljevanje z podeželja v mesta je neverjetno. Leta 1900 je v mestih bivalo le 10% svetovne populacije, letos pa naj bi prvič število prebivalcev mest preseglo število podeželanov. Velika mesta, naj še to povem, zauzemajo zgolj 2% površine planeta, porabijo pa kar 3/4 vseh virov. Kam vse to pelje?
No, to je eno izmed ključnih neravnotežij tega sveta. Ljudje se odseljujejo z podeželja in tudi izgubljajo s tem stik z naravo, s nekim bolj sonaravnim življenjem. Rinejo, odsilijo v mesta, ki so vedno večja, vedno bolj neobvladljiva, kjer je potem vedno več izpušnih plinov v zrak, težko je zagotavljati vso infrastrukturo. Pri nas si tega še toliko ne predstavljamo, pa če pogledamo ta velika mesta po svetu, vele mesta, je to prav grozljivo. Ampak ljudje kar silijo v mesta in privablja jih to potrošništvo, ta dirka za dobrinami in prepričanje, da lahko v mestih potem lažje pridejo do vsega tega, da so pač na podeželju tega odmakli. Vedno več ljudi živi potem čist posem nekako utujeno, ne naravno. Ne. Se drenjajo med sabo v teh mestih za vedno več neravnotežje. Spravim, da je tudi življenje v velikih mestih zelo ranljivo. Ne. Nekoč, ko se bo zgodila kakšna večja katastrofa in ko bo naenkrat, ko ne bo več delovali, ko sistemi ne bojo delovali za nekaj časa, če si samo predstavljamo, ni elektrike, naprimer računalniški sistemi odpovedo v velikih mestih, trgovine ne bodo delovali, recimo en teden pa bo že hudo. Ne. Kaj bojo vsi ti ljudje naenkrat brez vsega tega? Kako? Tako ranljivi so, da je prav neverjetno. Ne. Ampak povsem lahko si predstavljamo te katastrofe. Ne. Vse se dogajajo. Ne. Zamislimo se samo New Orleans, pa recimo orkan, ki je zajel New Orleans, ki je tam povzročil resnično tako grozljive situacije, ne, da se še filmski ustvarjalci težko tako je.
Malce bi navezala tudi na eno vaših razmišljanj, ki ste jih objavili na spletni strani Gibanja za pravičnost in razvoj. Konec koncev danes ljudi delovna mesta vlečejo, seveda tudi v mesta, želijo biti bližini, da se ne bojo daleč vozili, ampak vi ravno na to opozarjate, ne? Tudi da sodobna tehnologija verjetno s časoma nam bo omogočila, da ne bo treba več tok teh preseljevanj, da bomo lahko delali več doma.
Tako je. Ravno v tem je moje videnje neke bolj uravnotežene prihodnosti. Čim več bomo morali delati torej tam, kjer živimo in sodobna tehnologija nam lahko pomaga, internet recimo. Pravim, da tudi delo, ali pa recimo v zdravniku, da nam ne bo treba več hoditi v čakalnico čakati, da bomo lahko veliko tega opravili kar preko interneta in ta veja medicine se ponekod v svetu že zelo hitro razvija. in ne bo potrebno onesnaževati zraka z izpušnimi plini, ko se bomo prevažali, vsi naenkrat hodimo na delo in potem so veliki zastoji, izgubljamo čas, živce, onesnažujemo zrak in vse. Stalno se bo moralo človeštvo drugače organizirati, ne gre, ker to postaja vedno bolj neobvladljivo. Ne. Izgubiti, recimo marsikje v velemestih izgubijo dve uri za to, da se peljejo na delo, pa dve uri, da se peljejo z dela. Vse to je povsem nenormalno. Ne. Nenormalno. Tako bomo morali najti bolj uravnotežene načine. In jaz vidim v tem, da bomo morali imeti večjo decentralizacijo, da bomo morali biti več, če tako rečem, na podeželju, več v manjših krajih in se tako organizirati kot družbe, kot države, da bomo lahko na tak način delovali, ker drugače je to povsem nevzdržno.
Počasi bova zaključila, pa bi rada, da zaključiva v nekako bolj optimističnih tonih, gospod predsednik, kljub kopici vseh tega negativizma, ki smo mu priča danes. Je življenje konec koncev vendarle lepo. Ena lepa misel, zadnjico me zasledila v eni od knjig, pravi takole avtorica Louise Hay: odpravite se v globino lastne duše, tam sta moč in modrost, potem pa delujte, kakor da že imate tisto, česar si želite. To je menda imeniten način, da privabimo dobro v svoje življenje. Pa me zanima, se strinjate?
No da, se to še bolj enostavno povedati. Iskati moč in modrost v sebi, ne, to je že preveč ambiciozno, kaj se rekel. Dovolj je, če ustavimo sami sebe, ustavimo svoj razum, ki vsečas nekaj išče in hoče nekaj več. Da to ustavimo in da smo zadovoljni in prisotni v tem trenutku, tukaj in zdaj. In ob tem bomo bolj sproščeni, ne bomo. Ne bodo nas močili pojasni in skrbi. Ne bomo razmišljali o prihodnosti, niti o to preteklosti. In takrat najdemo stik sam stani sabo. Se pravzaprav bolj izpraznimo vseh teh prizadevanj in načrtov. In takrat najdemo potem tudi notranji mir. In takrat najdemo potem stik z notranjim glasom, intuicijo, spravim potem z vesoljnim zavedanjem. In takrat se nam začnejo dogajati potem dobre stvari, pozitivne stvari.
Hvala lepa. Če sva vse enega od naših številnih poslušalcev spodbudila, da bo začel spreminjati sebe, mislim, da sva dosegla svoj namen. Hvala lepa še enkrat.
Hvala tudi vam.
S predsednikom države, doktorjem Janezom Drnovškom, se je pogovarjala Barbara Furman.
Boljši svet z doktorjem Janezom Drnovškom in Štajerskim valom.